Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS radio podcast na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Online debata pod nazivom Srbija na kineskom putu bavila se odnosom Beograda i Pekinga, pitanjima ko je tu na većem dobitku, da li je Srbija dobro ispregovarala svoju poziciju, ali i hoće li, ako bude morala da bira između Zapada i Kine, uopšte imati prostora da se opredeli. O tome će nam opširnije reći Mija Nikolić. Mija, dobar dan. Šta se na toj debati moglo čuti kada su u pitanju srpsko-kineski odnosi?
Kina je jedan od glavnih spoljnopolitičkih i ekonomskih aktera u Srbiji, dominantni kreditor za izgradnju svih većih putnih pravaca, kupac, partner u oblasti tehnologije i izgradnje 5G mreže. Učesnici debate Srbija na kineskom putu u organizaciji Fondacije Friedrich Ebert su naglasili da su odnosi Beograda i Pekinga poslednjih godina u usponu, ali su kao ključna pitanja označili čiji su interesi više zadovoljeni, kakva je tačno pozicija Srbije i da li ona ima izbora da skrene sa kineskog puta.
Mija, koje sve strateške dogovore imaju dve zemlje?
Beograd i Peking od 2009. imaju sporazum o strateškom, a od 2016. o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu. Kineske kompanije vlasnici su RTB Bor i Železare u Smederevu, a dve zemlje imaju i sporazume o saradnji u oblasti infrastrukture i o modernizaciji železnice. Srbija je deo kineske inicijative Pojas i put. Na put kineskog novca Beograd je, prema oceni učesnika debate, navelo uglavnom to što drugi nisu hteli da ulažu i što je Srbija od 2005. imala hronični nedostatak direktnih stranih investicija, kao i vizija, ali i krizu u Grčkoj koja je pokazala da oslanjanje na međunarodne finansijske institucije može da košta. Inicijativa Pojas i put je pala na plodno tle dobrih političkih odnosa i dala rezultate.
Pa šta su učesnici debate izneli kao svoja mišljenja po tom pitanju?
Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost je naglasio da ipak treba razlikovati strane direktne investicije od kredita koji su dominantni u slučaju kineskog novca u Srbiji. Kineske investicije to su naši novci, to su krediti koje uzimamo po kamatnim stopama i unajmimo kinesku kompaniju da nam uradi posao. Osim toga, Kina nije naš najveći ekonomski partner iako se približava tome. A Srbija nije u situaciji da dozvoli upadanje u dužničko ropstvo prema Kini, što se desilo, na primjer, Crnoj Gori, upozorio je Vladisavljev. Sporni aspekti kineskih investicija u RTB Bor i Železari je lošija zaštita životne sredine, ali to nije odgovorno samo kineskih investitora, već i domaćih institucija, složili su se učesnici. Najveći izvoznik iz Srbije je upravo Zijin, a vlasti su lani isticale da je naš izvoz u Kinu skočio za 200%, gde bakar ima glavni udeo. Igor Novaković iz ISAK je ocenio da Zijin, vlasnik RTB Bor, ima jako veliku dobit. Oni imaju interes i profit, te treba da poštuju naše zakone. A Dušan Proroković sa Fakulteta za diplomatiju i bezbednost je kao ključni problem naveo nefunkcionisanje domaćih institucija. Reke se guraju u cevi, seku se šume. Mi smo duboko deinstitucionalizowana zemlja, pa je potpuno logično da se pojavljuje Rio Tinto koji traži iste uslove. Ako mogu Kinezi, zašto ne može Rio Tinto?
Mi je po pitanju članstva Srbije u Evropsku uniju, da li Kina stoji na tom putu, ali i na putu saradnje sa Sjedinjenim Državama, prema mišljenju učesnika debate?
Kina nije protiv članstva Srbije u Evropskoj uniji, naprotiv. To bi joj omogućilo lakši prodor na evropsko tržište, saglasni su učesnici debate, no činjenica je da se način poslovanja sa Kinom suprotstavlja određenim pravilima Evropske unije, što može da ugrozi pregovore o našem članstvu u Uniji, ali tesna saradnja sa Kinom može potencijalno da bude trn u oku i za Sjedinjene Američke Države. Peking je strateški partner u izgradnji 5G mreže preko kompanije Huawei, a Vašingtonskim sporazumom Srbija se obavezala da će ograničiti učešće nepouzdanih dobavljača u izgradnji 5G mreže i tako se našla između čekića i nakovnja. Odlažemo implementiranje 5G mreže u Srbiji uz opravdanje da se sredstva opredeljuju za borbu protiv pandemije, ali je očigledno da se radi o pritiscima Vašingtona da se ograniči učešće Huawei-a, a onda da se u potpunosti ukloni postojeća infrastruktura te kompanije u Srbiji. Proroković je podsjetio da je Huawei posao sa nadzornim kamerama koje su kritikovane zbog ugrožavanja privatnosti građana uložio milione evra i da ne vidi kako se to može zaustaviti.
Također, Mija, da li je bilo reči o takozvanoj politici četiri stuba i šta učesnici misle o tome?
Spoljna politika četiri stuba, Evropska unija, Kina, Sjedinjene Američke države i Rusija i dalje je aktuelna uprkos povremenim upozorenjima iz Brisela da pojedini potezi Beograda nisu u skladu sa obavezama koje treba da ispuni kandidat za članstvo. Novaković naglašava da ako naša zemlja ide ka Evropskoj uniji, odnosi sa Kinom mogu imati dugoročne posljedice na to. Proroković pak smatra da se ne mora voditi politika ili-ili u smislu okretanja istoku ili zapadu, već da se mogu održavati odnosi sa svima, osim u slučaju da se odnosi Zapada i Kine značajno pogoršaju. Ivana Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku ocenjuje da je Kina prerasla Aziju i došla u Evropu da tu ostane i da Srbija u takvoj situaciji ima slobodu da sarađuje sa svima. Vladisavljev zaključuje da je Srbija finansijski čvrsto vezana za Kinu i da nema izbor da se okrene i ode, jer nije baš pametno zamerati sa nekome kome dugujete 7 milijardi dolara. Potpisani sporazumi će dolaziti na naplatu u narednih 15-20 godina, novac će morati da bude vraćen i dok je god ta linija prisutna, kod nas Kina će biti akter, te ćemo morati da sačuvamo odnose barem finansijski. Na to smo prinuđeni zbog dogovora kojima smo uslovljeni sve dok ne otplatimo ono što smo potpisali, kazao je on. Studio.
Toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.